สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักเช้าวันนี้ดิฉันขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมแสดงมุทิตาจิตกับผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนักเขียนอมตะประจำปีพุทธศักราช2549ถึง2550นั่นคืออาจารย์โกวิทย์อเนกชัยหรือที่รู้จักกันดีในนามของท่านเขมานันทะผู้ซึ่งเป็นกวีนักคิดนักเขียนจิตรกรและประติมากรผู้สร้างสรรค์ผลงานหลากหลายรูปแบบต่อเนื่องยาวนานมาเป็นเวลาเกือบ40ปีผลงานวรรณกรรมกว่า60เล่มของท่านนำเสนอเรื่องราวของชีวิตจิตใจความลึกซึ้งของการเป็นมนุษย์การเรียนรู้จิตใจตนเองและคนรอบข้างการมองโลกมองสังคมมองการเปลี่ยนแปลงที่หมุนเคลื่อนอยู่ในวิถีวัฒนธรรมด้วยการตั้งข้อสังเกตอย่างลุ่มลึกล่วงพ้นไปจากพรมแดนของเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมในวิถีของนักเขียนกวีและวิปัสสนิกผู้ปฏิบัติธรรมในทุกขั้นตอนของชีวิตงานสร้างสรรค์ทางศิลปะทุกแขนงของอาจารย์จึงเป็นหนึ่งเดียวกับวิถีแห่งการปฏิบัติภาวนาอย่างชัดแจ้งดังเนื้อหาสาระที่ดิฉันจะนำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวในภาคสุดท้ายของหนังสือปรีชาญาณของผู้ไม่รู้หนังสือที่ได้นำเนื้อหาการบรรยายธรรมของอาจารย์แก่ผู้เข้าร่วมรายการเจริญสติภาวนาณวัดป่าธรรมดาบ้านคึมอกจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปีพ.ศ. 2524เพื่อนำผู้ภาวนาให้ได้ซึมซับรับรู้ถึงความรู้สึกตัวซึ่งเป็นบาดฐานที่สำคัญของการก้าวสู่สัมมาสมาธิคือสมาธิอันเกิดเป็นขึ้นเองจากความรู้สึกตัวสดๆล้วนๆมิได้คิดนึกเอาจวบจนกระทั่งถึงความเท่าทันการรู้เห็นอาการนึกคิดปรุงแต่งของจิตจิตก็จะละวางอาการปรุงแต่งลงได้ด้วยตัวของจิตเองต่อไปค่ะขอเชิญติดตามรับฟังธรรมบรรยายของท่านอาจารย์กันเลยนะคะกิจต้องทำในเบื้องต้นสาระสำคัญของการภาวนาแบบเคลื่อนไหวสร้างจังหวะก็คือการปลุกเร้าความรู้สึกตัวที่ซ่อนเร้นอยู่ในเราทุกคนความตื่นตัวนี้บางทีกลายเป็นโทสะบ้างโลภะบ้างราคะบ้างเราตื่นตัวมากๆแต่ว่าเป็นการตื่นอยู่กับกิเลสวันนี้เราต้องการปลุกความรู้สึกตัวให้ตื่นเฉยๆโดยไม่เกี่ยวกับกิเลสในตัวมนุษย์เรามีสิ่งหนึ่งคือธรรมชาติตื่นเรียกว่าโพธิหรือพุทธะซ่อนอยู่ถ้าเราเร้าถูกวิธีมันก็จะตื่นขึ้นถ้าเราตื่นผิดวิธีก็อาจเสียสติหรือวิปลาสคลาดเคลื่อนไปเลยทั้งนี้เพราะขาดสติภาวนาอย่างมีรากฐานมาโดยลำดับกรรมวิธีที่หลวงพ่อเทียนค้นพบและสั่งสอนได้ปลุกผู้คนเป็นจำนวนมากผมติดตามท่านมานาน15ปีเศษพบความเปลี่ยนแปลงทั้งในตัวเองและเพื่อนฝูงที่ปฏิบัติวิธีการนี้ทำให้เราพึ่งตัวเองได้ถ้าเราปฏิบัติถูกต้องภายในช่วงสั้น3วันนี้จะปรากฏผลไม่มากก็น้อยแต่กระนั้นผมไม่อยากให้คาดหวังทุ่มเทถึงขนาดเครียดการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำง่ายๆและเป็นไปตามลำดับผู้ที่มาใหม่ขอให้สร้างจังหวะพักหนึ่งก่อนให้แม่นยำนั่งตามสบายนั่งตามธรรมชาติของเราเพราะเป้าหมายของเรานั้นไม่ต้องการให้มันสงบเราต้องการเร้ามันให้ตื่นเหมือนอย่างเราง่วงพอรถชนกันเราตื่นสว่างสวยความตื่นตัวนี้เอง เป็นรากฐานการศึกษาทั้งหมดเด็กที่เรียนหนังสือไม่ดีเพราะเวลาฟังครูสอนมักง่วงซึมส่วนเด็กที่เรียนดีก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งกาจอะไรคือมันตื่นนั่นเองฟังอะไรชัดเจนดีเอาละผมจะแนะนำอะไรสั้นๆแล้วค่อยอธิบายรายละเอียดอีกทีหนึ่งเอามือตั้งบนหัวเข่าพลิกมือขวาตั้งบนสันมือแล้วเอาความใส่ใจเข้าไปรู้มันแต่อย่าเพ่งถ้าเพ่งแล้วจะแน่นหน้าอกถ้าเพ่งจ้องแล้วจะตาลายแน่นอนตามองข้างหน้าตามธรรมดาไม่จำเป็นต้องหลับตาถ้าหลับก็มีโอกาสที่จะง่วงมากลืมตาไว้พลิกมือขวาตั้งสันขึ้นรู้สึกในขณะที่พลิกยกมือขวาขึ้นหยุดเคลื่อนมือมาปิดที่สะดือหยุดพลิกมือซ้ายตั้งสันพลิกแล้วก็หยุดให้เป็นจังหวะพลิกแล้วหยุดเคลื่อนแล้วหยุดเคลื่อนแล้วหยุดเคลื่อนมือขวาขึ้นหยุดเคลื่อนมือซ้ายตามทุกครั้งที่มีการเคลื่อนแล้วก็หยุดและมีการสังเกตการเคลื่อนและการหยุดครบวงจรแล้วเริ่มใหม่ใหม่ๆให้ทำช้าๆเป็นจังหวะเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดตราบใดที่เราอยู่อย่างนี้จิตของเราซึ่งมันสังเกตสิ่งนี้อยู่แม้จะคิดออกไปเท่าไรอาการเคลื่อนนี้จะดักมันติดคือเมื่อจิตคิดไปไม่ช้าไม่นานก็จะเคลียวกลับมาที่ตัวมันเองธรรมดาจิตของมนุษย์ย่อมจะคิดนึกคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนื่องจากคลื่นสมองของเราถูกกำหนดเงื่อนไขให้คิดตลอดเวลาเราคิดมาตั้งแต่เด็กปัญหาและปัญญาของมนุษย์เราอยู่ที่ความคิดเวลาทุกข์ขึ้นมาก็เพราะคิดนั่นแหละคิดขึ้นมาเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทีนี้พอเราเคลื่อนอย่างนี้เพราะเราเคลื่อนเองไม่ใช่คนอื่นมาเคลื่อนให้เราไม่ช้ามันจะตกกลับมาเป็นอันเดียวกันกับกายใหม่ๆทำช้าๆก่อนช้าๆให้เป็นจังหวะแต่อย่าให้มันพูดอยู่ข้างในเคลื่อนให้เป็นจังหวะพักเดียวจิตซึ่งเป็นตัวสังเกตการกระทำนี้ก็จะค่อยๆเข้ามาพัวพันแล้วจะตกเข้าไปในตัวของมันเองสภาพตื่นรู้ตัวก็จะเข้มข้นขึ้นทีละน้อยทีละน้อยด้วยวิธีการอันนี้หลายคนได้ตื่นตัวขึ้นและก้าวหน้าไปด้วยดีปัญหาหมักหมมซึ่งแก้ไม่ตกเช่นความฟุ้งซ่านความรุนแรงในอารมณ์ถูกลดทอนและกำจัดไปได้ด้วยวิธีนี้นี่เป็นขั้นตอนหนึ่งของผู้มาใหม่เคลื่อนอย่างนี้ทำให้มากเคลื่อนไปแล้วจะรู้สึกเบาตัวแต่ก็ให้มันเป็นขึ้นมาเองอย่าไปจ้องว่าเมื่อไรจะเบาตัวขึ้นเราทำไปโดยธรรมชาติเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาทั้งตัวถ้าตื่นขึ้นเต็มที่จริงๆความรู้สึกตัวก็จะกำจัดมายาภาพต่างๆที่เราคิดเรานึกเหมือนกับการล้างชามมันจะกระจัดออกเกลี้ยงหมดจะรู้สึกตัวเบาขึ้นตัวเบาขึ้นต่อให้คนมีน้ำหนักตัวมากก็จะรู้สึกเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองส่วนใหญ่เราไม่เป็นตัวของตัวเองเราเป็นของความคิดถูกความคิดบงการเรามักพัวพันอยู่กับความคิดเช่นนั้นการปฏิบัติธรรมด้วยวิธีอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องเดี่ยวโดดกระนั้นเราก็อย่าพูดกันให้มากคำว่าเดี่ยวโดดไม่ได้หมายถึงว่าเราโกรธคนโน้นมาเรากลายเป็นคนปลีกเปลี่ยวไม่ใช่อย่างนั้นคือเราเดี่ยวโดดเข้าไปในตัวเองให้มากทำให้เหมือนเต่านาวหรือเต่าทะเลที่หดทุกส่วนเข้าไปในกระดองกระดองเต่านั้นวิเศษที่สุดผมได้ยินคนแก่พูดว่า ยากเหมือนเสือกินเต่าคือถ้ามันหดเข้าไปในกระดองแล้วเสือก็ทำอะไรไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ปฏิบัติเช่นนี้คือกลับเข้าไปในตัวเองที่นี่ไม่มีความวิตกไม่มีความกังวลตอนที่เรากังวลคือตอนที่เราเข้าไปในความคิดคิดวุ่นไปหมดเหมือนนกติดไข่ดังนั้นให้เราหดกลับเข้าไปในตัวเราเองเมื่อปฏิบัติอย่างนี้มากเข้ามันจะกลับเข้าไปในตัวเองผู้หญิงก็กลับเข้าไปในตัวเองผู้ชายก็กลับเข้าไปในตัวเองแล้วค่อยๆ ค้นพบความโล่งโถงภายในหัวใจของเราเองเมื่อเรารู้สึกตัวได้ดีขึ้นเราจะพบว่าเราเป็นชีวิตเดียวกันมีความรู้สึกดีกับคนอื่นมีความปราณีและเอ็นดูคนอื่นเสมอตลอดเวลาเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่เราไม่เข้าใจเราพยายามวิ่งหนีตัวเองพยายามยึดถือไขว่คว้าหาสิ่งที่ต้องการของเหล่านั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้เป็นของนอกกายดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะกลับไปรู้สึกตัวนั่นคือความรู้สึกสดๆซึ่งเราไม่ได้คิดขึ้นลองแกว่งมือดูความรู้สึกสดๆปรากฏใช่ไหมเวลาเดินจงกรมหรือยกมือให้จับความรู้สึกนี้ลองทำดูพอเคลื่อนมือมันจะเสียวๆให้รู้สึกกับตัวนี้ทีแรกมันจะเสียวๆเฉพาะส่วนที่เราเคลื่อนแต่พอมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะส่งคลื่นรู้สึกไปทั่วตัวเมื่อผมปฏิบัติอยู่ผมไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยหลวงพ่อบอกผมคิดเอาดังนั้นจึงไม่รู้ผมปฏิบัติอยู่หลายปีมากเพราะว่าเป็นคนติดคิดชอบเข้าไปในความคิดตอนที่ตื่นขึ้นมานี่แปลกคล้ายๆมีคนมาลูบหลังแต่พอหันไปดูไม่เห็นใครคือรู้สึกตื่นวูบๆขึ้นมาทางนี้บ้างทางนั้นบ้างพอผ่านอีกช่วงหนึ่งตั้งแต่ปลายเท้าจรดเส้นผมเรารู้สึกได้หมดเมื่อรู้สึกได้หมดเช่นนี้แล้วชีวิตของผู้ภาวนามาถึงจุดนั้นมันก็เหมือนกับเรดาร์ซึ่งมีประสิทธิภาพแล้วดังนั้นพอความคิดไหวตัวภายในคิดวูบไปก็จะรู้สึกทันทีมันจะทันความคิดและยุติความไม่รู้ตัวโดยอัตโนมัติเป้าหมายของการเจริญวิปัสสนาคือการทันความคิดตามปกติเราไม่ทันการที่เราโกรธเราโลภเราอะไรนั้นมันต้องคิดก่อนจึงโกรธคิดแล้วก็โกรธถ้ายังไม่คิดก็ไม่โกรธแต่พอคิดวูบไปแล้วเราไม่ทันมันแล้วเราก็เข้าไปในห่วงโซ่ของความคิดการเข้าไปในความคิดนี้คล้ายกับปลาเข้าใส่เข้าง่ายออกยากพอติดเข้าไปในความคิดแล้วออกยากบางเรื่องเราไม่อยากคิดแต่ก็คิดจนกระทั่งปวดหัวบางทีต้องไปฆ่าตัวตายเพื่อให้พ้นมันพลังสร้างสรรค์และอันตรายจึงอยู่ที่ความคิดมนุษย์เป็นจอมพลังอันนี้ความคิดทำให้มนุษย์ก้าวหน้าสร้างสรรค์ศิลปวิทยาการต่างๆแต่พร้อมกันนั้นก็อาจย้อนมาทำลายมนุษย์ได้ด้วยเหมือนมีดสองคมคือใช้เป็นก็เป็นประโยชน์ใช้ไม่เป็นกลับทำร้ายตัวเองอุบายสำคัญในการเคลื่อนมือเป็นจังหวะนี้เมื่อผมเรียนใหม่ๆผมรู้สึกดูแคลนพอเห็นหลวงพ่อแนะนำให้ผมทำผมไม่ยอมทำผมนึกไปล่วงหน้าว่าทำอะไรโง่ๆอย่างนี้มันจะได้อะไรขึ้นมาสู้มานั่งคิดเรื่องหลักธรรมโน้นนี้ไม่ได้มีข้อเท็จจริงอันหนึ่งคือคนติดคิดแล้วให้หยุดคิดนี่หยุดไม่ได้เพราะเหตุว่าวิธีนี้เป็นวิธีสกัดกั้นพวนกระแสความคิดจึงรังเกียจที่จะทำแต่ในที่สุดวันหนึ่งเมื่อลองปฏิบัติสักพักหนึ่งจิตใจก็เปลี่ยนทำพักเดียวรู้สึกวันนี้มันมาอยู่เฉพาะหน้า ก่อนหน้านั้นสติได้ลอยเข้าไปในความคิดสติเลื่อนลอยไปตามอำนาจของความคิดคิดถึงไหนก็เลยไปถึงนั่นเมื่อเคลื่อนมืออย่างนี้มากๆ มากเพียงใดนี่ต้องทำจึงรู้ถ้าทำสองสามทียังไม่รู้สึกและเข้าใจไม่ได้ต้องทำมากๆทำให้มากทำบ่อยๆจนกระทั่งสติเริ่มติดตั้งขึ้นในตัวเองคล้ายๆเราสะสมน้ำทีละหยดทีละหยดทีนี้พอเกิดน้ำเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันก็มีพลังทั้งหมดนี้จะรู้ได้โดยการปฏิบัติถ้าโดยคำพูดนี้รู้ได้น้อยมากเช่นเมื่อผมพูดว่าความรู้สึกตัวเราก็ฟังออกแต่จริงๆเรายังไม่รู้แต่ถ้ารู้สึกตัวได้แล้วก็จะพบว่าคำพูดไม่มีความหมายคำพูดเป็นเพียงสื่อเหมือนกับแหหรืออวนพอเราจับปลาได้ไม่มีใครเขาแกงแหแกงอวนเขาต้องแกงปลาอวนก็ให้คนอื่นหรือแขวนข้างฝาดังนั้นอย่าสนใจคำพูดที่ผมพูดแต่ให้สนใจสิ่งที่ผมบ่งถึงเช่นผมแนะนำให้เคลื่อนอย่างนี้อย่าไปสนใจว่าผมพูดภาษาถูกต้องตามศัพท์บาลีสันสกฤตไหมพูดเหมือนสำนักอื่นไหมอย่าไปสนใจเรื่องนั้นถ้าไปสนใจเข้าก็จะไปอีกทางหนึ่งหรือว่านี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมหรือไม่ใช่อย่าคิดอย่างนั้นหรือคิดว่าอันนี้เป็นของศาสนาหนึ่งเรานับถือศาสนาหนึ่งผมไม่อยากให้คิดอย่างนั้นผมอยากให้ทดลองความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวอยู่ในเรานี่เองและโอกาสที่มันแสดงออกมันมักแสดงออกไปในรูปของกิเลสเช่นเมื่อเราโกรธสุดขีดนี่เราจะง่วงนอนไม่ได้เลยนอนไม่หลับตื่นทั้งคืนแต่มันตื่นด้วยความโกรธผู้หญิงผู้ชายที่เขาชอบพอกันนั่งคุยกันยันสว่างแต่มันตื่นด้วยอำนาจของราคะหรือเขาเอาเงินเอาทองมาให้บางทีอาจนอนไม่หลับเลยแต่ตื่นด้วยอำนาจของโลภะที่จริงตัวตื่นนี้ซ่อนแฝงอยู่สมมุติว่ามันตื่นขึ้นโดยไม่มีกิเลสไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะจุดนี้จะพาเราออกจากทุกข์ตอนผมภาวนาอยู่ผมไม่เข้าใจเรื่องนี้ถ่องแท้ผมนอนไม่หลับตั้ง 4-5 คืนติดกันแต่ก็แจ่มใสดีผมได้ยินข่าวจากหมอคนหนึ่งเขียนจดหมายมาบอกว่าภาวนาอยู่ไม่ต้องนอนแต่ว่าไม่ง่วงพอตัวนี้ตื่นแล้วมันจะมีสมดุลใหม่ของมันดังนั้นอย่ากลัวการนอนน้อยหมอบอกว่าตั้ง8ชั่วโมงอันนี้ไม่จริงเลยพระพุทธเจ้านอนคืนละ3ชั่วโมงถ้าเรานอนหลับจริงๆ3-4 ชั่วโมงก็พอแต่จริงตรงที่ว่าเพราะเครียดจากการงานเราจึงเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราจึงต้องนอนถึง8ชั่วโมงก็เพราะวิถีชีวิตร่วมสมัยนั่นเอง